Tere osas oma piibli õpetusest. Oleme Luuka evangeeliumi viimases peatükis ja täna räägib pastor Aare Kimmel suurest rõõmusõnumist.
Jeesus oli ristil surnud. Joosep Arimaatiast oli matnud ta oma uude hauda, mis asus Golgata lähedal. Seda olid pealt näinud ka naised, kes olid tulnud koos Jeesusega Galileast. Pärast hingamispäeva tahtsid nad tulla Jeesuse ihu võidma, sest reede õhtul enne hingamispäeva ei jõudnud nad seda teha. Loen Luuka evangeeliumi 24. Peatükist esimese salmi. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ükski evangelist ei kirjelda ülestõusmis sündmust ennast ja muidugi ei olnudki kedagi pealt nägemas, mis täpselt toimus haua uksele veeretatud ja pitserdatud kividaga. Aga hauale minevaid naisi ootas üllatus. Loen 24. Peatükist salmid 2 ja 3. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Naisi tabas korraga 2 üllatust. Esimene oli see, et haua uksel olnud mitmesajakilone kivi oli kõrvale veeretatud ja teine ning veelgi suurem see, et Jeesuse ihu hauas ei olnudki. Suurimad üllatused aga olid alles ees, loen salmid 4-8. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Inglite küsimus oli suunatud kõige tähtsamale asjatuumale. Miks otsisid naised Jeesust surnute hulgast, kui ta ise oli ometi ette öelnud, et ta tõuseb kolmandal päeval surnuist üles? Sellest hoolimata tulid naised ning hiljem ka Peetrus ja Johannes otsima Jeesust hauast, otse kui oleks ta alles surnud. Kui võrrelda oma vahel erinevate evangelistide kirjeldusi selle kohta, mis tühja haua juures aset leidis, siis märkame, et iga üks neist rõhutab erinevaid asju ja osaliselt nimetavad nad ka nimepidi erinevaid inimesi. Aga kõik nad kirjeldavad üksmeelselt seda suurt hämmeldust, mille ülestõusmis sõnum inimestes esile kutsus. Keegi polnud varem kuulnud ega näinud, et surnud inimene ei jäägi hauda mädanema, vaid tuleb sealt välja. Tegelikult on see üpris mõistetav, sest inimene hindab alati asju senistest kogemustest lähtudes. Väga raske on uskuda millegi sellise võimalikkust, mida mitte keegi pole varem näinud ega kuulnud. Küllap on see ka peamiseks põhjuseks, miks jüngrid ei uskunud Jeesuse varasemaid ennustusi oma ülestõusmise kohta. Samal põhjusel on paljudel raske uskuda sedagi, et Jeesus tuleb veel teist korda maa peale tagasi mõistma kohut nii elavate kui ka surnute üle. Loen salmid 9 ja 10. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdalena ja Johanna, ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele. Hauale tõttavaid naisi oli rohkem, nimepidi mainiti nendest kolme. Kuidas aga reageerisid jüngrid naiste jutule? Loen 11. salmi. Ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Ülestõusmisse ei ole kerge uskuda. Eriti raske oli see neile pettunud inimestele, kes olid näinud, kuidas Jeesust peksti ja kuidas naelad läbistasid tema käsi ja jalgu. Kõik see, mida elu neile seni oli õpetanud, tunnistas, et ristilöödud ja surnud inimesed ei tõuse enam hauast üles. Seetõttu pole tegelikult imekspandav, et tänapäevalgi paljud surnute ülestõusmisse ei usu. Võiks ehk koguni öelda, et palju kummalisem on see, et tänapäevalgi on veel inimesi, kes seda usuvad ja koguni väidavad, et nad iga päev suhtlevad selle isikuga, kes on surnuist ülestõusnud. Sellise usu sündimiseks on tarvis Jumala imet, aga õnneks teeb Jumal selliseid imesid läbi kõikide aegade. Loen 12. salmi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargil sisse vaatas, nägi ta üksnes surilinu. Ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle. Siin tuleb taas arvestada meie läänemaiste inimeste mõtlemise erinevust võrreldes sealsete inimestega. Kui mainitakse ainult Peetrust, siis mõtleme automaatselt, et jooksiski Peetrus üksinda. See tuleneb sellest, et oleme individualistid ega oska mõista piibli tugevat kollektiivsuse sõnumit. Tegelikult, kui Luukas ütleb, et Peetrus jooksis hauale, siis ta oletab, et lugejad oskavad ise endast arvata, et ta polnud mitte ainus, kes jooksis. Kui ta oleks olnud ainus, siis oleks seda eraldi mainitud. Sama sündmuse kirjeldus Johannese evangeeliumis näitab, et koos Peetrusega oli veel vähemalt ka Johannes. Kui Emmause poole minevad mehed veidi edasi räägivad Jeesusele samast sündmusest, siis nad ütlevad, et mõned kaaslastest läksid hauakambrisse ega leidnud Jeesust. 24. salm. Muide, see, et inimesi oli liikvel tegelikult rohkem, kui neid nimepidi mainitakse, on heaks seletuseks sellele, miks erinevates evangeeliumides on haual käijate nimed ja arv mõnevõrra erinevad. Loen 13. salmi. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Emmause tee on maailma üks kõige tähtsamaid teid. Sellel teel tasuks viibida kaua. Seda teed kõndides avas Jeesus segaduses olevate ja murelike jüngrite silmad nägema, et Vana Testament on täis kõnesid temast. Tänagi on paljudel raske mõista, kuidas mitusada aastat varem kirja pandud tekstid võiksid rääkida Jeesusest. See, mis toimus Emmause teel, näitab ühemõtteliselt, et kõik ja mitte ainult mõned Vana Testamendi raamatud räägivad Jeesusest. Loen salmid 14 ja 15. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. Sama sündmus on kordunud maailmas paljudel puhkudel hiljemgi. Kui inimesed on koos, arutledes murelikult, kes see Jeesus õieti on ja mida tema kannatused ja ristisurm õieti tähendavad, on Jeesus ise tulnud vaikselt ja märkamatult nende keskele. Küll aga juhtub sageligi, et päästjat ei tunta kaugeltki otsekohe ära. Loen salmid 16-18. Ent nende silmi peeti nii, et nad ei tundnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist nimega Kleopas ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Jeesus ei lakka hämmastamast ja üllatamast. Jälle tegutseb ta teisiti, kui mina oleksin seda teinud. Kaks Jeesuse sõpra olid mures ja segaduses. Nad olid näinud, kuidas nende armastatud õpetaja ristil suri. Nad olid näinud ka tema matuseid, mis tähendas kõige lõppu. Kolmandal päeval aga olid läinud liikvele imelikud jutud, et Jeesus ei olegi hauas. Mehed ei teadnud enam, mida arvata või uskuda. Siis liitub nendega üks võõras teekaaslane, kes viisakalt küsib, mis mureks. Mehed, tundmata Jeesust ära, hakkavad talle üksikasjalikult kõigest toimunust jutustama. Ja Jeesus teeb näo, nagu ei teaks ta midagi. Loen salmid 19-24. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud. Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad, öeldes end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Siiani on Jeesuse tegevus siiski võrdlemisi mõistetav, edasi aga tekib küll küsimus. Miks Jeesus pärast selle kõige ärakuulamist lihtsalt ei näita oma haavu kätes, jalgades ja küljes ega ütle, ärge muretsege, siin ma olengi, vaadake oma silmaga ja katsuge oma käega, see olen mina. Miks ei tee Jeesus nõnda? Miks ei päästa ta oma sõpru ahistusest ja teadmatusest nii lihtsalt? Loen salmid 25-27. Ja tema ütles neile, oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib. Jeesus hakkas pidama murelikele jüngritele piiblitundi. Ta võttis läbi terve Vana Testamendi ja igast selle raamatust näitas ta teekäijatele ennast. Nõnda toimides rajas Jeesus nende meeste usu kirjutatud sõnale ja mitte nende kogemustele. Miks ta nõnda tegi? Miks ei kinkinud ta meestele veendumust nende meelte, kogemuste ja tunnete kaudu? Kas oma silm polegi kuningas? Veidi aja pärast näeme, et oma silm oli küll kuningas, aga Jeesus tahtis anda neile meestele midagi veel paremat. kujutleme nende meeste elu mõni aeg edaspidi. Kui Jeesus oleks neid rahustanud üksnes kogemusliku kinnitusega, siis pikema aja, kuude või isegi aastate möödumisel oleksid võinud hakata tekkima kahtlused. Aga mis siis, kui me seda kõike lihtsalt ette kujutasime? Äkki me lihtsalt nii väga soovisime, et Jeesus oleks veel elav ja meie elav kujutlusvõime põhjustaski selle kõik. Kogemuste jõud kahaneb aja jooksul ja kogemustele rajatud usk võib kokku variseda. Jeesus teadis seda ja toimis targemini. Ta näitas ennast oma jüngritele läbi Vana Testamendi. Ja kui edaspidi tuli aeg, kus südamesse tõusid kahtlused, siis polnud meestel tarvis arutleda, kas oli nende kogemus ikka tõeline või mitte. Selle asemel võisid nad usaldada kirja pandud muutumatut sõna. Mis on kord kirja pandud, see on ikka sama, sõltumata inimese tunnetest ja kogemustest. Ning ainult sellele rajab Jeesus tõelise ja püsiva usu aluse. Loen salmid 28-31. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale, öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva, ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid nende silmad ja nad tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist. Jeesus ei tule palumata kellegi koju. Ta läheb külla sinna, kuhu teda kutsutakse, ja hakkab õpetama inimesi end paremini tundma. Toidulaua ääres leiba murdes näevad Emmause jüngrid ka Jeesuse käsi, kui ta neile leiba ulatab. Neis kätes on ristilöömise armid. Äkki on nõnda, et alles Jeesuse haavu nähes avanevad inimese silmad nägema, kes ta õieti on. Kui see arusaam oli neile kahele mehele pärale jõudnud, siis polnud Jeesusel enam tarvidust olla nende silme ees. Ta võis siirduda järgmisse kohta. Jeesuse kadumine meeste keskelt näitab, et oma ülestõusmisihus ei olnud ta enam samamoodi seotud aja ja paigaga nagu varem. On endast mõistetav, et sellist kogemust ei saanud hoida endale. Seda tuli jagada ka sõpradega. Loen salmid 32-35. Ja nad ütlesid teineteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leiva murdmisest ära tundnud. Luukas ütleb, et peale 11 jüngri oli koos teisigi Jeesuse järgijaid, kui Emmause teekäijad Jeruusalemma jõudsid. Tulijad said teada, et Jeesus on ilmunud ka teistele ja kõigepealt Peetrusele. Luukas ei räägi Jeesuse ja Peetruse kohtumisest lähemalt, aga Paulus mainib seda esimeses kirjas korintlastele 15. peatükis salmides 3-5. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi, ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12. Järgnevalt räägibki Luukas ilmumisest neile 12. Loen 24. peatükist salmid 36 ja 37. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Mõned seletajad on arvanud, et kristlaste usk Jeesuse ülestõusmisse põhineb kergeusklike inimeste hallutsinatsioonidel. Nad mõtlevad, et usk Jeesuse ülestõusmisse sündis sellest, et tema jüngrid nii väga soovisid, et Jeesus ei olekski surnud, ning lõpuks hakkas neile tunduma, et nende soovunelm ongi tegelikkus. Ent see, mida me loeme piiblikirjeldustest, kõneleb täpselt vastupidisest. Jeesuse järgijad ei osanud tema ülestõusmist mitte kuidagi oodata ega soovida. Ja isegi siis, kui Jeesus neile isiklikult ilmus, ei suutnud nad seda esialgu veel uskuda. Ainus, mida nad oskasid arvata, oli, et nende tuppa on õhtupimeduses ilmunud mingi vaim või viirastus. Jeesus pidi neile kannatlikult lausa puust ja punaselt ette tegema, et see on tõesti tema ja tegemist ei ole mingi kahtlase nähtusega. Loen salmid 38-40. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Jeesus suhtus oma jüngrite kahtlustesse ja kartustesse tõsiselt, aga ta oskas neid ka täiuslikult hajutada. Samamoodi käitub ta ikka veel nende suhtes, kellel on tõsiseid kahtlusi, aga kes siiralt otsivad tõde. Jüngrid nägid ise Jeesust ning haavu tema kätes ja jalgades ning nende südames hakkas kohkumine asenduma rõõmuga. Ja ometi tundus peaaegu võimatu seda kõike tõesti uskuda. See näis liiga hea, et olla tõsi. Ent Jeesus jätkas kannatlikult nende veenmist. Loen salmid 41-43. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Ka pärast surnuist ülestõusmist sõi Jeesus toitu. Seega ei tõusnud ta surnuist üles mitte lihtsalt vaimuna, vaid ihuga. Ka ülestõusmisihu on tõeline ihu, ehkki tal on uus kvaliteet ja uued omadused. Kord surnute ülesäratamisel toimub samasugune muutus ka kristlaste ihudega. Me usume ihu ülestõusmist. Loen salmid 44-47. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemmast. Siin tegi Jeesus kõigile sama ime, mis ta oli Emmause teel teinud kahele jüngrile. Ta avas nende mõistuse, et nad mõistaksid Vana Testamendi kirjutisi õigesti. See on ääretult oluline tõde. Inimene ei suuda pühakirja õieti mõista seni, kuni Jumal ise pole tema silmi avanud. Alles pärast seda lähevad sündmuste pusletükid paika ja inimene näeb tervikpilti. Ja alles siis saab selgeks, kui suurepärase pildiga on tegemist. Kõik on omal kohal, mitte midagi pole valesti. Jääb ainult üle kuulutada seda ka kõigile teistele. Loen salmid 48 ja 49. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Nüüd on jüngritel endil pilt selge. Edasi on nende ülesanne tunnistada sellest ka kõigile teistele. Siiski, enne kui seda tegema asuda, vajavad nad veel midagi möödapääsmatult olulist, Jumala enese väge ja varustust. Piltlikult öeldes, ilma õigete tööriistadeta ei tule töö tegemisest midagi. Täpselt sama kehtib möödapääsmatult ka tänapäevases kristlikus töös. Luuka evangeeliumi lõpp on üksnes lühikokkuvõte kõige tähtsamast. Siin ei räägita kaugeltki kõigest toimunust üksikasjalikult. Täiendavaid andmeid leiame apostlite tegude raamatu algusest ja teistest Uue Testamendi kirjutistest. Sealt saame teada, et Jeesus ilmus oma jüngritele paljudel puhkudel ja pikema aja 40 päeva jooksul. Apostlite tegude raamatu esimese peatüki 3. salm. Siin kohal aga Luukas lõpetab. Loen 24. peatükist salmid 50-53. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstes oma käed õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Kõik, mis pidi sündima, on sündinud ja lõpuks on ka Jeesuse järgijad sellest õigesti aru saanud. Nende nähes läks Jeesus tagasi sinna, kuhu ta tegelikult kuulub, taevasse. Sealt valitseb ta kõike ja pole olemas jõudu, mis võiks teda veel kukutada. Jüngritel jäi üle ainult olla rõõmsad väga suure rõõmuga ja oodata põnevusega, mis saab edasi. Seda sama võime teha meiegi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume taas Vanasse testamenti ning alustame 4. Moosese raamatu selgitamist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.